adam oğlu senin ey yüreğin dardır. Ey adam oğlu senin ey yüreğin dardır. Aylanım dolanım ben ey okuynamadı. Ay bir dünya saylanan bir kuru kardır ey. Aylanım dolanım ben okuynamadı ey. Namazın okuyun ey göğe bir kemin. Okuy namazın ni gel göğe bir kemin. Aylanım dolansın ey algır şiir kemin. Yalan senin mali ötür sir kemin dağı ey. Aylanım dolansın bey okuy namazı ey. Hem tavuk var durur hem diyeni uçma aylanıp dolanı bey okuynama diye. Baktım gülü senden ey cevap sorarlar. Senden baktım gülü gel cevap sorarlar. Mani birin zadim ey onna alinat. Ay kıyamet mehşer gün köpür salarlar ey. Aylanım dolun bey okuynamaz ey. Dağay belagay ömrüm. Min dağı leyli vay dağı leyli dağı ey kıyamet mehşer gün köpür salarlar dağı ey. Yalan çiğneyim var öter sil kemin dağı ey. Aylanım dolan bey okuynamaz ey. Ey thank you.
Eýranyň sagat 20, Türkmenistanyň sagat 20:30 minut. Gepleýär gurgan Eýran Islam Jumhurlygynyň sesi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ruhuna salam salavati vermek bilen şeyli hemsiz hormatly radio dinleyicilere salam etmek bilen Gulistan merkezinden şu saatı haslanan haberleri unutmaz çek yarın. Reisin Latin Amerika yurtları bilen saklanılýan gatnaşyklaryň berkidilmegi Eýranyň daşary siýasatynyň başynda durýar diýmegi. Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat serwisiniň baş sekretarynyň orunmasarynyň Irakçy bilen duşuşmagy. Aqtamyň Wena gepleşikleri dolanmagy taýýarlyk ýygnan etmegi. Şeýlehem Eýranyň ýaraglı güýçlerinin par faýlygyda gämileri girmekleri baradaky gurrunlaryň ýalandygy şu sagaza haslanan möhüm habarlaryň serhatlarynyň ibarat bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Islam Eýranyň prezidenti Amerika milletleriniň Bolivarlyk bilileşiginiň baş sekretary bilen geçiren duşuşygynda Eýran bilen Latin Amerikan hyzmatdaşlyklarynyň her ne köprek aktiw bolmagy Amerikanyň we dünýäniň köp isleýijilerini köşütýär diýdi. Eýran Peres habarlar gullugynyň beren habaryna görä Seýid Ibrahim reisi Sacha Sergio Lorenti Solizyň duşuşygynda beren gurrunlaryny Eýran Islam Jumhurlygy bilen Alba bileleşigine agda ýurtlaryň meňdeş degerlikleri bardyr. Eýran Islam Jumhurlygy bu bileleşige agda ýurtlar bilen saklaýan ykdysady we syýasy gatnaşyklaryny her ne köprek ösdürmekde berk iradalydyr diýip sözlerini goşdy. Islam Eýranyň prezidenti Bosniýa we Herzegowinyň daşary işler ministri hanym Bisra Torkoviçiň duşuşygyny beren başlan Hanım Bisra Torkoviç'in duşuşuğunu hem Eýranyň usullu siyasati dünýäň mazlumlaryna arka bolmak we ýurtlaryň toprak bitewliklerini himayet bermekdir. Biziň boluşumyz bütün sebitlerde howpsuzlykdyr, asudalygyň goraýylmagdyr diýdi. Ýene bir habardan belli bolşuna görä Eýranyň Islam Şura Meclisiniň Milli Howpsuzlyk we Daşary Siýasat Komissiýonynyň agzasy Celil Rahimi Cahanavadin resmi qarşalmağı bilen Özbekistan, Tacikistan, Nijer, Gine Konakeri, Zengbar, Tanzaniya, Brezil ve Nikaraguan resmi vekilleri Eýranyň prezidenti Seýid Ibrahim reisiň ant içme marasymyna goşulmak üçin Tahrany gelendirler. Islam Eýranyň prezidentiniň ant içme marasymy erti penşembe günü Eýranyň Islam Şura Meclisine geçirilecektir. Islam Eýranyň prezidenti Seýid Ibrahim reisi Nevit bazarynda durnukly ýagdaýyň goraýylmak ugrunda OPEC guramasynyň sekretarlygynyň geçen 2 ýylyň boýunda eden tagallarlarından gadyrdanlyk etdi. Ýerden beren habaryna görä, Eýranyň Wenada ýerleşen halkary guramalardaky müdümi wekili we ilçisi Kazem Garibabady OPEC guramanyň baş sekretarynyň gutlug sargydyny reisiň jogap berendigini habar berip, Islam Eýranyň prezidenti hem OPEC guramanyň baş sekretary bilen onuň işdeşlerini üstünlükleri arzu etdi diýdi. Geçen tirayny hem OPEC-iň baş sekretary Muhammed Sanusi Barkindo bir sargydy berip, Seýid Ibrahim reisiň Eýranyň prezidenti bolmagyny gutlapdy. Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat serwisiniň baş sekretarynyň orunmasary Eýranyň daşary işler ministriniň orunmasary bilen duşup gurrun etdi. yerinang beren habarny görä, Enrique Mora, Ýewropa Birleşiginiň ýürütü wekili hökmünde Islam İranyň prezidenti Seyyid İbrahim Reisiň antyşma marasymyna goşulmak üçin Tehrana gelip, İranyň daşary işler ministriniň siýasy ornmasary Seyyid Abbas Iraqçy bilen hem duşup, sebit we halkara möhüm meseleler ala aýtdy. Awganystanyň özgörüşleri barady, gurrun etdi. İki taraf İran bilen Ýewropa Birleşiginiň gatnaşyklary we hyzmatdaşlyklary barady hem gurrun edendirler. Aqtamın metbuğut vekili Washington Vena gepleşiklerini dolanmak üçün tayyardır dedi. Yerinan beren haberine göre Jen Psaki, haber konferensiyasında veren gurrunlarını, biz gepleşiklerin devam edilmek üçün Vena'a evrilmeye dolu tayyardırız ve bu iş üçün fırsatın bulmağını umid etiyarız dedi. Ol, Amerikalı resmilerin İran'ın parahatçılıklı yadro işlerine karşı toslamalarının devamını hem Tehran'ın etiyen işleri varadaki bütün aladalarımızın yok bulmağını çak etmeyarız deyip toslandır. Şeyli halla, Orsiyet'in Vena'da yerleşen halkarı kurumalardaki müdümü vekili Mikhail Ulyanov bunun odal beren gurrunlarını yadro ulalışığın yanadan aktif edilmek varadaki gepleşikler İran'ın TV prezidentinin antışmeğinden son başlanacaktır deyipti. İran İslam Cumhurluğu'nun Daşar İşler Ministerliğinin metbuğut vekili, İran'ın yaralı güçlerinin par sayılığı bilen Umman denizinde gelim gidim etiyen gemilere girmekleri vardı. Gunmatar yurtlar bilen Sehnüs rejimin kebir haber feriştelerinin aydan gurrunlarının yalandığını nıgtadı. Seyyid Hatibzade, teslim haberler kulluğu bilen geçiren sohbetdeşliğini bu hilli gurrunların yalandığını nıgtap, şeyli havarların yalandan berilmeklerinin izi gelmeleri haqtı duyduruş verdi. Ol şeyli hem bütün tarafların yalan havarlar vermekten saklanmaklarını istedi. İran'ın London'naki ilçhanesi hem par sayılıqdı gemilere hadise dörödülmek varadı verilen havarları ret etmekinden ayrı New York'da diplomatik üstünlüğü üçün umum pikirleri aldamak insaplı oyun değildir deyip ıglan etdi. Son kuvullerdaki xabar çeşmeleri Arap emirliklerin deniz yakasını bir neçe gemin hadisa uçurandığını xabar verendirler. İşteşim, hanım igderi bu barada bir siyasi sina ünsünüz çekiyer.
Son kugullerde kä habar çeşmeleri Arap Emirliklerinin deniz yakasında bir näçe gemiň hadisa uçranlygyny habar berenler. Associated Press bir habarynda bir yerlikde Arap Emirliklerinin deniz yakasyna azından 4 gemiň kontroldan çykanlygyny toplady. Şondan öň hem bir näçe habar çeşmeleri Arap Emirliklerinin Al-Fajir portunyň golaýyna bir gemiň hadisa uçranlygyny habar berenler. Bu xabarların yayramağı bilen zamandaş, Günmatarın ve Sähyunes rejimin xabar terişteleri ve metbuğati, İran'ın yaraqlı güyüşlerinin partaylığı ve Oman denizinden qatnayan gemilere giyirenlikleri var edeki şavuşavuları yayrattılar. İran İslam Respublikasının Daşar İşler Ministerliğinin metbuğat vekili Said Hatibzade bir şavuşavuları reddedip, yalan ve esası bulmadık xabarları yayratmaklar sebeple Günmatarın ve Sähyunes rejimin ara bağlanışık terişlerine duyduruş verdi. Şu arada bir soruq dörü yer ulu Oman denizinde ve partaylığına nefis çekeyen gemilere karşı şüpheli hareketlerin edilmeyi ve sebitte gemi sürücülüğü dartkıllaştırmak kimlerin peydasınadır diyen soruqdır. Bir yerlikte iki ahtamalı nazar almalar. Birisi, septin denizlerine sevda ve nefis çekeyen gemilerin amallığına abanayan hovupların berdi dörütme senaryodığıdır. Şonna görmeli bakmalı kimler bir senaryonu tasla partaylıqda ve Oman denizinde öz neplerinin iyidinna iler tutuyarlar. Bir senaryoda Amerika, Britanya, Sähyunes rejimi, Arabistan ve Teptin yeni bir neçe yuvardanın rol oynamakları mümkündür. Amerika koşunun ortak iştapının başlığı General Joseph Danforth bir metele bilen bağlanışıqda xabarçıların arasında Hormuz ve Babul Mendeb boğazlarına adat gemi sürücülüğü kefil geçeriyali bir bileleşigi döretmek yerlikte Amerikan iyilerleyen taflamasından xabar verenler. Emma ikinci ahtamal bir senaryon iler sürmekten durnuksuzluğu arttırıp yürüyte maksatları iyilerlemaktır bir yerlikte iki metele ara atılıyar ilkincisi Ýadyra ulanyşyk ýerlikdäki gepleşiklerin ýadgydyny ýürüýte maksatlar ugrunda belletmek we ikinjisi bolsa, jüdüm toplamyny ejizlendirip Eýranyň tebitde strategik huzurunyň ewine geçmekdir. Geçen anny güni bir uçar mansyzy uçar bilen Oman deňizinde Sahyunes rejimin gämisine edilen hüjüm şu esasda bolsa bola amallar sebäbi Israil rejimi öz maksatlaryna ýetmek üçin Pars aýlygy we Oman deňizini howpli we durnuksyz görkezip Eýrany amanlyk çalyşlara çekjek bolýar. Sahyunes rejimin orandarlary soňky wagtlarda bu rejimin nebit çeken gämisine edilen hüjüm hakda hiç bir senedi we medregi iler sürmäni bu hüjümde Eýrany ýadykly tanytýanlar we şu sebäpli Eýrana berk jogap gaýtarylmagyny talap edýänler. Şol ýagdaýda geljek günlerde we geljek hepdelerde sır açylyp bıçaklamalaryň hakyky keşfi äşkär boljakdyr.
Habarlary Gülistan merkezinden dowam edýär. Türkmenistanyň prezidenti bir ýurdun harby adamlarynyň bir näçesini işden boşadyp, olaryň ýerine başga adamlary oturdundyr. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bir ýurdun howpsuzlyk şurasynyň oturuşyny kapitan Melis Bäşimow Türkmenistanyň deňiz güýjüniň ýokary serkerdesi hökmünde bellidip, polkownik Serdar Yelkabow bir ornundan boşadyndyr. Berdimuhammedow şeýle hem Mayor Batur Recebov Aşgabatda göçemeller qulluq etýän edaraň başlygy hökmünde bellidip, Mayor Hakmurat Muhammedow bu ornundan boşadyndyr. Türkmenistan prezidenti Mayor Begenç Murat Atashow hem Ahal vilayatynyň polis edarasynyň başlygy we polkownik Murat Babagelyew Türkmenistanyň içki işler ministriniň ornasary hökmünde bellidendir. Şeýle Muhammed Babanazarow hem Türkmenistanyň Gorunmak Ministerliginiň Yaraglar bölümünün başlygy hökmünde Türkmenistanyň prezidenti tarapyndan gaty jazalandyrylandyr. Hytaýyň resmileri korona tutýan adamlaryň köpelmeginiň ýeri bilen Hytaýa girjek adamlaryň garşysynda güýçli çäkliklerin döredilendigini iglan etdiler. Ýerden Hytaýyň tele ýaýlymyna salgylanyp beren habaryna görä Hytaýyň Wuhan şäherinde geçen düşenbe günü göçmen işçilerin korona tutandıkları belli bolundur. Wuhan şehri bir yıl beri koronadan arasalanıpdy, emma bu şehirde yangadan bir virusun görünmegi bilen onun bütün yaşayıcılarının test edilmekleri seşenbe günden başlanandır. Yeni bir habardan belli bolşuna göre Kazakistan Cumhurluğunun vilayetleri hem koronan yayramağı babası kızıl sevitti bolyandırlar. Ve her günne 8000 olay adamı bir yurtta korona tutuyandır. Havar çeşmeleri doğalının yerlerdaki El Celil sevtinde olayan 3 şehirçe taraf Livan'ın raket avilen hücum edildiğini haber verdiler. El Cezire'nin havarçasından beren haber boyunca, şun Livan'dan doğalının yerleri taraf 3 raketan atılmağının izbilen El Celil sevtindeki sekhinist oturumlu Keryat Şemuni, Kefar Celadim, ve Telhay şehirçelerde ajirin sesi eşdilenir. Ayrılışından şol 3 raketan ikisi göz önüne alınan maksatları degip, Keryat Şemun'un şehirçesini oturmağını izin etirkendir. Kabir çeşmelerin ıqlan etmekleri boyunca hem, Sekhnis rejimin topkanası şol hücumlara cogap vermekte, Liban'ın kabir gün orta sevtlerine şol sanlı, El-Khayyam sevtine tarap ok atandır. Eýranyň 67 kilogram agramda ölüşen bökösi Tokyo'nun olimpik yarışlarına çempiyon olup altın madalyny kazandy. Habarçymyň beren habaryna görä Muhammed Rıza Gerayi 67 kilogramda olimpik yarışlarynyň finalyny Ukraýly bökö Perviz Nasibow bilen görüşüp onu ýykyp çempiyon boldy. Şeýlelik bilen Eýranyň bökölör topary Londonda geçirilen olimpik yarışlardan 9 ýyl soň altın madalyny elgelendir. Hormatly radio dinleyijiler, siz Gulistan merkezinden şu saatı haslanan haberleri dinlediniz. Sağ bolun.
Hormatly radio dinleyijiler, Edit Emralar Armanlar Quwat akşam çağınız hayırlı, sapaly bolsun. Mehriban Emralar Nurty programynyň dowamyna dostlap siýasat älemi diýen gepleşýärdiňler. Bilersiň, ol 17-nden ýaňlanawadym diýen gepleşmeni gullunyňyzda bolar. Emralyňyz üçin minnetdar.
Siýasat älemi. Bismillahirrahmanirrahim. Beykemde baxşanda Allah'ın adı ve yadı bilen selam elek ezi dinleyiciler qadirli hemrallar. İran İslam Cemhurluğunun sesi Gulistan Merkezinin Türkmenli radiyasından siyasat, əlem diyen gepleşiğin novat yaksanı bilen kullunuza geldik. Qadirli dinleyiciler, siyasat älem diýen gepleşigiň bir sanyny Irana degişli bir näçe gurrun bilen hyzmatyňyzda bolmakçy. Gepleşigiň tutuşlaýyn size ýaramagyny umyt etýäris. Hormatly dinleyijiler. Iranyň Islamabaddaky elçisi we Pakistanyň Sena meýlesiniň başlygy Iran bilen Pakistan arasyndaky hyzmatdaşlyklaryň ösdürilmegini hatırlar. Iran Islam Respublikasynyň Islamabaddaky elçisi geçen günlerde Pakistanyň Sena meýlesiniň başlygy Muhammed Sadiq Sanjarani bilen duşup maslahatlaşdy. Iranyň Pakistanyňky elçisi bu duşukda İki dost ve qonşu yurdun arasındaki qatnaşıkların ve xizmatdaşlıkların özdürülmeğini talap etdi. Pakistanın Sena meylesinin başlığı hem bir duşuqda İran bilen Pakistanın tarihi, mezhebi, medeni ve coğrafiyalıq mengdeşliklerini işaret edip, iki yurdun qatnaşıklarının özdürülmeğinin ähemmiyetli düğünü noktadı. Hormatly dinleyijiler. Hindiston Chabahar portuna hyzmatdaşlyklaryň ösdürilmegi barada Özbekistan, Iran we Afganistan ýurtlarynyň gatnaşmagyny dört taraflayın yığınağın geçirilmeğini tələb etdi. Hindistanın Daşarı İşlər Ministerliğinin Mətbuğat Sekretari Arindam Bağçı, Hindistanın Demirqazıq Bunörtü Halkarı Transit Koridorunun çəğinə Çabahar Portunun qoşulmağını maslahat berendiğini aytdi. Bundan odol hem Hindistanın Daşarı İşlər Ministeri Çabahar Portunu Sevitleyin Transitin Merkezi hökmünə adlandırıbdı.
İyim dünyanın dört küncünden siyasi malumatları kazanır bolsanız, orta tolkunlu 1449 kHz frekansdan dinlen siyaset alemi.
Hormatly dinleyijiler, İran İslam Şoura Meclisiniň başlygy, İran İslam Respublikasy üçin Suriýanyň gaw ykdysady pursat hökmünde bolýandygyny aýtdy. İranyň meclis başlygy Muhammed Bagher Galibow geçen günlerde Suriýa eden saparyny tamamlap, Tehranyň Mehrabat hawa menzilini gelen zamanyna beren gurunglaryna İran Suriýadaky terrorçylyga garşy sowuş zamanyna Suriýa halkynyň we döwletiniň ýanyna durşy ýaly. Häzirki zamanny hem Suriýanyň ykdysady pursatlarynyň ýokary derejede peýdalanmalydyr diýip aýtdy. Hormatly dinleyijiler. İran İslam Respublikasynyň Daşary İşler Ministeri Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarına ýazan hatyna Amerikalylaryň we gunmatarlaryň wädelerine tapylmalydyklaryny beýan etdi. İranyň Daşary İşler Ministeri Muhammed Javad Zarif Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk Geňeşiniň 2231-nji kararynyň tasdiklanmagynyň 6-njy ýyl dönümine Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretari Antonio Guterres'e yazan hatınla, günmatarlı tarafların vadelerine tapılmadıklarının umumi hesabatını beyan etti. Merhaban dinleyiciler, ediyiz hemralarına nâşeylelik bilen bizden gepleşin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyas bilen ara bağlanış kurcak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@signws.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýärse, siz bilen hoşlaşýars. Allah Tagala poşta penaňyz bolsun.
Aydın saat adamlar ısnaştırıyor. Saat kalbini temizle pehmu yürüyor. İne birden yüreğim yartıp göğünün kovalgolun tapla tutarın Allah aydın otur. Tukrağından sızdırıp elini yanlandırıp ayt. İne dinle.
Yanlan avadın.
Mahraman hemde baxşandarlanın adi ve yadı velen talamalik edi dinleyiciler, hormatli iyileşler. Allah tağalanı berimli işinine sedin bari qıda berk can sağlık, maşqala adı verlik, şeyle de ırtıqan devlet ardı edip, yanlan o adımatlı yepleşin novat dekdanı velen, sedin maharlı ocaqlarınıza mihman malvatirt ve hem işekiler yali bide hemra olarsınız diyen tamamız var. Mahravan illeşler edit hemralar, emin saadeti dendinle yarf, daş volor.
kıyır tanan yarlar sana garinlaşmalar cezasına emer yese bovin işe başmalar Ol oğul kız bendeleri gitse yurdi başmalar Ha adam Bahadır ölün bilmen Ha adam Bahadır Ölün bilmen ile dilin yetirir Adım Bahadır sana bulman Hayip ömrün yetirir ha, Adım Bahadır hak sözleri Hep yerine yetirir Adım Bahadır sana bulman Hayır ömrün yetirir Ne keserden dilevesin Yatıp yulmak taş bulur Devlet Mehmet Bey'le varsın Devlet Mehmet Bey'le varsın Ne malar hani seni Yedenime sabrım vardır Ey keremli Hudayım Ehli Müslümanlar içine Ehli Müslümanlar içine Cennet bulsun azayı Kaygı kutsa pek nevalar Yıllar geçti ve salam Akmak bilen yoldaş bolsan iman tenne daş bolan. Hem daş bolar da daş bolar hangayın
Kefe,
آن محمد کتکیدن. Қақы қарадағылын күллін не пейда?
Yerden kala bilirsin. Değsenin de mereke para bilmersen o yirmi aşağıdaki dillen yeteydi. Ey aflı adam bilen bir yana gittin, yadından sakarma yağısını gittin. Ay kızı bağlan ya dünmeden ötsen o o ay bir dünne de yığınan mallan ne peyda.
Hoca iyiliğin yerine yetirmekine ıhlasım.
Basma udu şimdir yana ukarlılığı kısı Hiç ayrılmalı aile de bilene uyul bilene Hem de hannan döküllü yana u hakkın derendisi Ey hoşum yoktur ki diye u tedile u dilli bilen Yettimden uçurdum zane u hoşum u avlarım Burnu yele tutturma u geçti u kuloy Nelma yow çırpılsın yarav otlu yaylağım Ve yeki diş bol diye un git de uçel bile Ay pınağı bir yok dünyada uşevetim Ey kedin ne balık ne balık oğlatim Daha neyle ağlatam yâre o dinlen nefesim Ey ardığım kalmadı ey ey güzel il bilin Hey ardığım kalmadı zane u gülüle u il bilin
Delil yoğunum, Fahit Berdi Kordun.
Sübeden karlı dağlar, o ülmez yitmez karıymaz, uzun uzun yaşlı dağlar ya. Yar yar yar yar, yar yar yar yar yar yar. çeminli güllü bari.